Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud med et alt for kort stykke af nummeret Ballroom Blitz med rockgruppen Sweet. Det var et af de numre, vi dansede til nede i ungdomsklubben Klub 16 på Pussengårdskolen, den skole, hvor blandt andet Ulrik Wilbek har været i liv. Det er et nummer med masser af buller og brag, det er effektivt, og nummeret tjente da også sit formål der i ungdomsskolen. Den fik folk op at danse, ja, og mere til. Men nogle gange kan man opnå de samme resultater med mere afdæmpede metoder og midler. Og det er det, det skal handle om i dag. Smarte smutveje, gavnlige genveje, måder at opnå et lønsomt resultat på en mere effektiv måde. I dag skal det handle om katalysatorer. Og også denne gang har vi naturligvis i dag, i dette tilfælde, en ekspert i studiet. Velkommen til Stig Helvig, fellow hos Haldor Topsøe AS. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Stig Helvig, velkommen til dig. Og tak fordi du ville komme. Og vi har jo et langt program foran os, men vi har også masser af tid. Jeg vil jo lægge ud med at sige, at vi mødte jo hinanden, fordi at du i år har fået en meget, meget fornem pris. Eliteforskprisen. Kan du ikke lige, for ligesom at lægge rammerne, lægge ud med at fortælle, hvad er Eliteforskprisen for noget?
Jo, og først og fremmest tak for invitationen til at komme her ind i Hjernekassen. Det er jo et program, jeg selv er meget begejstret for.
Tak.
Og jeg håber jo også, at lytterne i dag vil blive meget begejstret for at høre lidt om, hvad vi går og ruder med.
Det finder vi ud af, når vi kigger på Facebook senere, men det er jeg sikker på.
Eliteforskprisen er en pris, som Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler en gang om året til 5 såkaldte fremragende og yngre forskere. Og det gør de for at sætte fokus på topforskning herhjemme i Danmark. Og man kan sige lidt, det er måske svarer lidt til sådan et uofficielt Danmarksmesterskab i videnskab. Det er en meget stor ære at modtage, fordi du er jo ikke bare i spil i dit eget forskningsfelt. Det er jo alle forskningsfelter, der er i spil til den her pris. Og så det svarer faktisk til Danmarksmesterskabet i sport, kunne du sige.
Danmarksmesterskabet, det er et rigtig godt billede, ja.
Så det er jo meget stor ære at modtage den pris, og jeg er også utrolig taknemmelig. Ja. Som de andre modtagere jo også er, ja. For at have modtaget den.
Og der kan jeg jo sige, at de andre modtagere, de kommer også her løbende i Hjernekassen på P1. Og du er den første, og du arbejder med katalysatorer. Og der er det jo sådan, at for mange mennesker, hvis man siger, jeg arbejder med katalysatorer, så er det jo ikke det, der får folk op på stolen i første omgang. Men kan du ikke fortælle mig ganske kort, hvad er en katalysator?
En katalysator, jamen vi bruger jo nok alle sammen ordet på en eller anden måde i dagligdagen. Om personer, der får ting til at ske, så siger vi, at de katalyserer ting. Men ordet stammer jo egentlig fra kemien. Og der er det på tilsvarende vis, hvad man kunne kalde sådan kemiens tryllestav. En substans, der får ting til at ske. Altså her kemiske reaktioner. Og hvis man skal være lidt mere konkret, så kan man sige, at det en katalysator gør, det er, at den øger reaktionshastigheden for en kemisk reaktion. Det vil sige, at hvis du kan, med en katalysator kan producere et stof, et molekyle en gang per sekund, jamen uden katalysator, så har det måske taget dig 10 år at gøre. Så det er noget virkelig med at forøge hastigheden.
Og hvor hurtigt kan man så gøre det med en katalysator?
Jamen, du kan øge reaktionshastigheder fra en million til en milliard gange. Og så kan du stille spørgsmål, hvor leder det hen? Jamen, det leder jo hen til, at man kan producere ting meget mere effektivt. Et andet billede på, hvad en katalysator er, det er, at du kan tænke på det lidt som, en katalysator er for en kemisk reaktion, hvad tunneller er for cykelrytter i bjergridtterræn. Skal du udføre en cykeltur i bjergene, så ved du, at det koster dig sved at komme over bakketoppene til at komme ned i dalene på den anden side. Du ved, at du kan gøre det meget hurtigere, hvis der er en tunnel. Og det er det, en katalysator gør.
Så den kan simpelthen få kemiske reaktioner til at ske hurtigere og uden så meget energiforbrug i forhold til, hvis den ikke var der.
Ja.
Og det er, hvis man for eksempel skal, nu kommer et meget dårligt eksempel, hvis man sidder nede i en ubåd og har en kemisk proces, der producerer ilt, hvis man så har en katalysator, så kommer der meget, meget, meget mere ilt ud af processen, uden at det koster noget energi.
Ja. Så det du egentlig gør, det er at sænke omkostningerne, energiomkostningerne, ved at lave kemiske reaktioner. Og du kan få kemiske reaktioner til at blive rentable og til at forløbe, som måske ellers ikke ville ske. Altså igen, gå tilbage til det her med, hvis det tager dig et sekund at lave et kilo ammoniak, jamen så ville det have taget dig 10 år. Og da ammoniak indgår som i kunstgødningsindustrien, jamen så nytter det jo ikke noget, vi skal sidde og vente 10 år på at få den kunstgødning, der skal gro de afgrøder, vi skal leve af. Så det handler i virkeligheden om man kan masseproducere på stor skala.
Og når vi siger kemiske processer, hvorfor er det så vigtigt med kemiske processer? Kan du give nogle eksempler på nogle kemiske processer, som har en betydning for vores dagligdag?
Ja. Altså man kan, de fleste tænker jo nok på katalysatorer som noget, der har noget med bilen at gøre. Noget, der renser den forurenende røg op for en bil, så vi får renere røg. Og jeg tænker, de fleste har nok et billede i hovedet af store byer som Los Angeles og London med de her gule smogskyer, der engang var. Og det har man jo fået afhjælpet ved at introducere katalytisk teknologi til at rense røg op for forurenende elementer. Så det er et område, vi normalt tænker på det her. Men hvis du nu kigger rundt omkring dig, så langt det meste af det, du omgiver dig med i din hverdag i dag, har på en eller anden måde set en katalysator i sin tilblivelse. Du har et plastikbæger med kaffe i. Du har tøj med måske polyamidfiber. Du sidder på en plastikstol. Der er hvid maling på væggene. Alle de her ting, langt det meste af det, vi har til rådighed i vores hverdag, er blevet til på et tidspunkt, hvor det har set en katalysator i dets tilblivelse. Så, men det er bare noget, vi normalt ikke tænker over. Hvor kommer tingene fra? Men de ting, vi snakker om her, er jo noget, der, det er jo ikke bare én kaffekop. Det er jo uendelig mange kaffekopper, der bliver lavet i verden. Og for at gøre det på en energieffektiv vis, jamen, så er det, vi skal have katalysatorer ind i den industrielle produktion på et eller andet tidspunkt.
Så det, du siger, det er, at katalysatorerne om noget på global plan er med til at sænke jordens energiforbrug. Fordi at de får en masse nødvendige kemiske processer til at forløbe med meget mindre energiforbrug.
Ja.
Og de er også med til at sørge for aktivt for eksempel at bekæmpe forurening, fordi at de kan gå ind i de kemiske processer, der nedbryder giftig røg for eksempel. Så det her har en enestående betydning for vores miljø og vores energiforbrug.
Det er fuldstændig afgørende for at kunne løse nogle af de helt store udfordringer, vi står over for i verden, såsom sikre tilstrækkelig fødevareproduktion, fordi du har brug for kunstgødning til at kunne gøre det. Det andet store spørgsmål, det er selvfølgelig en effektiv udnyttelse af jordens ressourcer. Og så, som du siger, det sidste, det er at reducere mængden af emissioner, der er skadelige for miljø og klima.
Så
det er tre områder, som katalyse spiller en fuldstændig afgørende rolle for, både i dag, men også vil gøre det i fremtiden.
Og man kan også sige, at hvis der ikke var katalysatorer i verden i dag, så ville verden se fuldstændig anderledes ud.
Jamen, der er ingen tvivl om, det vil se anderledes ud, og vi vil i hvert fald slet ikke have et moderne samfund i den skala, som vi har i dag. Ja.
Så det her med, at man lige hørte ordet katalysator for første gang, eller noget tænkt på det for første gang, det viser sig altså at dække under, at her har vi et element, som er fuldstændig centralt for vores moderne levevis, og som er en nøgle i miljøbeskyttelse og energikonservering.
Ja. Ja. Katalyse er forudsætningen for det moderne liv.
Ja.
Og det er også forudsætningen for, at vi kan bevare det, men også udvikle det fremover.
Og så kan jeg jo sige, at i vores krop, der har vi jo også en masse katalysatorer, der hedder det enzymer, og det er jo dem, der selvfølgelig sørger for, at det hele forløber, men det er i mange tilfælde også dem, der regulerer kroppens processer. Så det er en fuldstændig central del, denne her kontrol med kemiske processer, at man har en tunnel, man kan køre igennem og spare energi og tid, i stedet for at skulle hele vejen op over bakken. Der hvor du arbejder, og det var jo lidt usædvanligt i relation til du fik prisen, fordi normalt er det jo nogen fra universiteterne, der får prisen, men du er jo ansat i det private. Du arbejder på Halter Topsø. Kan du ikke fortælle mig lidt, hvad er Halter Topsø, og hvad er det, du arbejder med for nogle katalysatorer der?
Jamen altså, Halter Topsø, det er en kemisk virksomhed, og ja, som sagt, så arbejder vi med katalysatorer og teknologi, og det gør vi til den kemiske industri og til raffinaderier. Og det har vi gjort, siden firmaet blev dannet i 1940. Og det der er drivkraften i firmaet, jamen det er det her med at udvikle og bidrage med løsninger, der adresserer de her helt store udfordringer, som vi står overfor i verden, som jeg lige nævnte.
Kan du nævne dem igen, bare for at vi bliver mindet om det?
Så den ene, det er at sikre tilstrækkelig fødevareproduktion til klodens voksende befolkning. Den anden, det er at sikre en effektiv udnyttelse af verdens ressourcer. Og den sidste, det er at reducere emissioner, der er skadelige for miljø og klima.
Altså bekæmpe forurening?
Ja.
Yes.
Så det arbejder vi med. Og ganske kort kan man sige om Halter Topsø i dag, der er vi omkring 2300 ansatte. Her i landet, der er vi omkring 1700. Vi har et produktionssite oppe i Frederikssund med 600 mennesker ansat, og 1100 er ansat inde på hovedkontoret inde i Lyngby. Og Topsø, det er et virkelig forskningsbaseret firma og virksomhed. Det kan du se ved, at vi anvender omkring 10% af vores omsætning på forskning og udvikling, hvilket er et ret højt procentsats.
Og resten går til lønninger og producerer varerne.
Ja, ja. Og vi er omkring 300 mennesker, der aktivt arbejder med forskning og udvikling hver eneste dag for at skabe udviklinger i det her område. Så det gør Topsø jo altså til et virkelig forskningsbaseret foretagende. Det er så det, jeg arbejder i den sammenhæng, ja, til hverdag.
Og arbejder du nogle bestemte stoffer, eller er der nogle ting, Halter Topsø specialiserer sig inden for katalysatorer?
Ja, den type katalysatorer, vi arbejder med, er ikke enzymer, som du snakker om, men det er faste stoffer. Så til de områder, vi arbejder med, der anvender vi det, vi kalder heterogene katalysatorer, som er faste stoffer, som er meget komplekse materialer. Det viser sig at være en fordel, når du skal udføre kemiske reaktioner på meget stor skala, at du har katalysatoren i et fast stof, fordi så er det let at separere den fra de reaktanter og produkter, der egentlig indgår i den kemiske reaktion, som enten er på væske- eller gasform. Så der er sådan en separationsissue, der gør, at det er en fordel med de faste stoffer der.
Så I laver det, I gerne vil have. I vil gerne have, at den katalysator, I har produceret, det er noget, man kan putte ned i en sæk eller en kasse, og så kan man tage det op og lægge ned i kassen. Det skal ikke være flydende, det skal være noget, man kan holde fra det andet. Kan du fortælle mig sådan du har jo her siddende mellem os en hel masse katalysatorer. Ja. Kan du fortælle mig lidt om dem, og fortælle mig, hvordan man bruger det i praksis?
Ja. En katalysator som faststof, det vi producerer som katalysator, det ligner lidt sådan en vitaminpille i størrelse.
Ja.
I princippet så er det et meget porøst materiale, lidt ligesom badesvamp.
Ja.
Og det vi så gør med det her porøse materiale, det er, at vi dekorerer det med det aktive, katalytisk aktive materiale.
Ja.
Og grunden til, at vi gør det, det er, at eftersom de katalytiske processer de foregår på en overflade af materialet, så det aktive materiale må gerne være meget småt, fordi så har du meget overflade.
Ja.
Og specielt hvis du kan lave det aktive materiale i nanometerstørrelse, så får du rigtig meget overflade.
Og hvor meget er en nanometer, hvis du har et eksempel på det?
Ja, en nanometer, det er en milliontedel af en millimeter. Så tag din lineal og se på en millimeter, og så hak det op i en milliondele.
Så det er, hvor meget tyndere er det et hår, end et hår?
Ja, men hen over et hår, der skal du have cirka en million atomer, ikke?
Ja.
Det er sådan cirka det, du har, ikke? Så det er sådan det er omkring sådan 100.000 atomer hen. Altså 100.000 nanometer, du har hen over et hår, ikke?
Så det er ikke ret meget?
Så er det ikke ret meget.
Så der har man simpelthen sådan en lille svampelignende størrelse. Jeg sidder med en her, det er sådan noget blåt. Det ligner noget blåt isoleringsskum.
Ja.
Og så propper man eller sætter i alle disse små kemiske stoffer, som er katalysatoren, fast på den.
Ja, og så billedet er, det er meget, meget fint dannet kommenos, så at sige, ja. Hvor det er de små kommenokorn, der laver katalysen, men det er hullerne i osten osv., der gør, at reaktanterne i den kemiske proces kan komme ned til kommenkornene og lave kemien, ja, på overfladen af kommenkornene.
Og så laver man så en søjle, eller hvad gør man?
Jamen, så tager man de her vitaminpiller, eller vitaminlignende piller, og så fører man dem ind i en reaktor. Ja. Og en reaktor er i princippet en tynde, ja, metaltynde, som afhængig af reaktionen, kan være en 10 meter høj, en meter bred, og så fylder man den med lag på lag af katalysatormateriale. Og inde i den reaktor, som indgår i kemisk anlæg, jamen der fører man så de reagerende gasser ind i den ene ende. Man varmer hele bøtten op, og så, mens gasserne bevæger sig ned over pillerne, så omsættes de, og ud i bunden, der kommer så produktmolekylerne, som vi gerne vil have.
Og det er simpelthen, har man lavet sådan en enhed, der producerer for eksempel kunstgødning eller alle mulige andre ting.
Ja, altså alle de store kemikalier, vi har i verden, er jo på en eller anden måde dannet på denne her vis. Og ja, kunstgødning, det kan du blandt andet få fra ammoniak. Ammoniak, det danner du på den vis.
Og der er jo noget med, at ammoniak, det er et vigtigt stof i verden. Eller kunstgødning er et vigtigt stof i verden. Og hvad betyder katalysatorerne for fremstilling af ammoniak i verden?
Jamen, katalysatorerne betyder det, at vi rent faktisk kan brødføde rigtig mange mennesker i dag. Altså, jordens befolkning er i dag størrelse over 7 milliarder mennesker. Der ville simpelthen ikke være fødevarer nok, hvis vi ikke havde katalysatorer til at lave ammoniak, som i sidste ende så kan blive brugt som kunstgødning.
Og det er jo en energiforbrugende proces at lave ammoniak.
Det er det.
Så sparer man energi ved at bruge katalysatorer til at lave ammoniak?
Det gør man i høj grad. Man bruger, regner med, at man bruger omkring 1-2% af vores samlede energiforbrug i verden på at lave den ammoniak, vi benytter.
Så det er store tal. Det er altså virkelig vigtige størrelser, vi taler om.
Ja.
Og der var jo nok sådan sidde nogen derude og sige, jamen ammoniak, det er jo sådan noget kunstgødning. Kunne vi ikke bare gå over til noget økologisk, lægge det om til økologisk, så behøver man ikke kunstgødning?
Faktum er, at i sidste ende, så skal du jo producere en vis mængde madvarer for at undgå hungersnød. Og det, vi taler om her, det er masseproduktion. Så det er selvfølgelig klart, at hvis du kan finde alle mulige andre varer at gøre det på, så vil det være fint. Men vi er ikke der i dag, at du bare kan skifte fra den ene dag til den anden.
Så det, du siger, at hvordan man end vender og drejer det, hvis man i dag ophører det med at bruge kunstgødning, ligegyldigt hvad, der er ingen anden vej. Hvis man ophører det med at bruge kunstgødning på verdensplan, så vil der udbryde hungersnød, så vil der være mennesker, der døde sult.
Ja, der vil i hvert fald være katastrofale følger af at stoppe kunstgødningsproduktionen i dag.
Ja, men det er der heller ikke nogen, der gør.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der taler vi om katalysatorer, og det viser sig jo hurtigt, at det er et emne, som har stor betydning for os alle sammen. Og der er også noget med, at det gennem historien har haft stor betydning for vores alle sammen. Kan du fortælle lidt om katalysens historie?
Ja, altså man kan jo sige, at fænomenet blev opdaget i 1800-tallet, endda før formuleringen af det periodiske system. Der var en svensker, Berzelius, som jo formulerede det begreb, efter at have stået hjemme ved køkkenbordet og blandet ting og sager og prøvet at finde ud af, hvad består stof af. Men det er først fra starten af 1900-tallet, vi faktisk begynder at anvende det i industriel produktion. Siden 2. verdenskrig, så har udviklingen af et moderne samfund jo virkelig taget ved, og det har hængt nøje sammen med introduktion af katalysatorer til masseproduktion. Der er ammoniak til at producere fødevarer via kunstgødning. Ikke? Så er der alle de ting, som indgår i vores daglige liv. Som samfundet der udviklede sig igennem 50'erne og 70'erne, og vi kom op i 70'erne, så begynder vi jo også at se nogle af alle de her miljøproblemer, der er fulgt med. Og der begynder man jo så også at lovgive omkring kriterier, omkring udledninger til miljøet. Vi snakkede om bilkatalysatoren før, men der er også andre restriktioner, der lovmæssigt er blevet indført. For eksempel forarbejdning af råoliedestillater, fjernelse af svov og kvælstof, for at undgå sur nedbør. Det var i hvert fald, da jeg var dreng, var der jo...
Alle skovene forsvinder.
Alle skovene forsvandt. Man så de her billeder i TV-avisen omkring nåletræerne i Sverige, som alle har tabt deres nåle. Og det hører vi jo ikke om længere. Og der skal man jo så bare huske på, at der er en grund til, at vi ikke hører om det længere. Og tager man til Sverige, kan man godt se, at der er nåle på træerne. Og det er jo faktisk, at det lykkes at gøre noget ved de her problemer.
Og der vil jeg godt komme en indskudt bemærkning her. Hør nu efter, fordi der er så mange ting, vi bekymrer os om i dag, som skal løses, men som også vil blive løst. Vi rystede virkelig bukserne for de nøgne træer i Sverige og i Tyskland, men det blev ikke til noget på grund af tekniske løsninger.
Det er korrekt. Altså, du har i hvert fald elimineret en forureningskilde der ved at kræve, at man renser destillater op i olieraffinaderierne. Tilsvarende er det jo faktisk også blevet muligt at trække vejret i de her store byer rundt omkring i verden. Ikke sagt, at der ikke er steder, hvor der stadigvæk er problemer, men det er jo så bare der, hvor man mangler katalysatorer i dag. Endnu bedre katalysatorer.
Ikke? Fordi der skal jeg jo lige sige, at der var jo i London i 50'erne episoder, hvor at under forskellige vejrforhold, at så blev kul- og koksrøgen hængende i London, hvor folk simpelthen døde på grund af at luften var så forurenet nogle dage. Og det er jo væk. Og luften er jo ren i København, i forhold til, hvor mange biler vi kan bade i Københavns Havn. Der er langt, langt flere mennesker, der bor i København, og alligevel er den usigelig meget renere. Så der er jo sket en enorm udvikling, og det er så blandt andet for en stor dels vedkommende på grund af katalysatorer, ikke?
Ja.
Så siger du, at der stadigvæk er store byer, hvor der er en skadelig forurening. Men er det ikke, at det er noget, der i princippet kunne løses, eller hvad?
Ja, i princippet. Vi hører ofte i nyhederne i dag om Kina, for eksempel. Ja. Og det er jo også et spørgsmål om, at man introducerer teknologi til at rense udledninger op til atmosfæren i stor grad. Ikke?
Og når de ikke gør det, er det så, fordi det er for dyrt, eller fordi de er ligeglade, eller hvorfor gør man det ikke?
Nu kender jeg jo ikke sådan...
Nej, men overordnet set, de steder, man ikke har fået det gjort, hvad er det sådan generelt, der gør, at det ikke er...
Altså, man kan jo altid sige, at du skal jo betale for at have en katalysator på din bil. Mm-hmm. Så som kunde, så vil du gerne have en billig bil, så i princippet vil du gerne undgå at have den.
Ja, lige
kan... Men mindre, sådan, hvis du bare kigger på din tegnebog,
ja.
Så kan du principielt være overbevist om, at du gerne vil have en katalysator, fordi du gerne vil have din bil miljørigtig.
Ja.
Det er jo sådan en holdning.
Ja.
Men kigger du på tegnedrengen, så vil den sige til, at du helst vil være fri for den.
Ja, fordi en fra eller til betyder jo ikke noget, og alle de andre har den. Ja.
Så der er jo en udgift forbundet med og miljøteknologi, og nogen skal betale den pris. Og det skal man jo selvfølgelig have afklaret.
Men det du siger, det er, at teknisk så er der løsninger, og det er jo altså primært med, at der kommer katalysatorer på alle de skorstene, det vil altså, eller udstødningsapparater for biler og fabrikker, og hvis det bliver gennemført, så ville man i alle storbyer i hele verden kunne fjerne skadelig forurening. Det ville blive dyrt, men teknologisk er det muligt.
Ja.
Og det er det, der er sket i rigtig mange storbyer, fordi at man har jo, nu har jeg lige været i Tokyo, der bor 35 millioner mennesker i et meget, meget lille område, og luften er jo frisk og ren. Og det er på grund af katalysatorer. Og det er jo et eksempel på, man skal bare huske, det er et eksempel på en løsning på et problem, der for 30 år siden forekom uoverstigelig, og som en sikker vej ind i en katastrofe, som ikke blev til noget. Ikke fordi vi holdt op med at køre bil, men fordi der blev fundet en teknisk løsning, der fjernede problemet. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja. Men kan du give nogle eksempler, historiske eksempler på katalyse, som har givet os noget godt?
Nu snakker vi lidt om miljøet der, ja. Ikke? Så kunne du hoppe over i den kemiske sektor omkring produktion af mange af de elementer, som vi bygger vores dagligdag på i dag. Ikke? Vi vender tilbage til spørgsmålet om fødevarer.
Ja.
Det at gøre noget ved sult i verden. Det var jo i virkeligheden et kæmpe trækplaster der i mellemkrigsåren. Der var der jo sult i Europa.
Ja.
Og det var jo en tikkende bombe i Europa på det tidspunkt. Men det fik man jo klaret ved at øge fødevareproduktionen. Og der spillede kunstgødning jo ind, og dermed også katalyse ind.
Fordi katalysen blev brugt til at lave kunstgødningen i stor stil.
Ja. Siden da, så kan man jo sige, at den øvrige del af det moderne samfund, vi har i dag, er jo kraftigt udviklet på grund af katalytiske processer. Altså, nu snakker vi godt nok meget om forbrug af plastik i dag, og plastik, der forurener rundt omkring i verden. Men plastik har jo også en fordel, fordi det er jo emballage, og noget af det spiller jo faktisk en fornuftig rolle i vores hverdag. Og det kommer jo også et eller andet sted fra, det plastik. Og langt det meste plastik, for eksempel, vi bruger i dag, det kommer jo egentlig og stammer fra fossile ressourcer.
Olie og gas og oliemæssigt.
Ja. Og der kan man jo sige sådan, at grundlæggende set i dag baserer vi jo vores samfund på fossile ressourcer,
ja.
Godt og ondt. Det er sådan, det er. Det giver os den levestandard, som vi har. Man kan jo diskutere, hvor holdbart det er på lang sigt. Og det er der jo en stor diskussion om i det offentlige i dag, og det er der jo også i vores tankegang på Halter Topsø, der tænker vi jo meget over, hvordan kunne en fossilfri fremtid se ud.
En fremtid, hvor vi ikke havde brug for olie og gas, simpelthen.
Ja, en fremtid, hvor vi baserer os på bæredygtige teknologier, hvor det ikke er fossile ressourcer, der indgår.
Ja.
Og sådan en fremtid kunne man sagtens forestille sig flere elementer, der indgik i. Der er jo dels sol og vind, som vi jo også i de her år oplever, har en rygende udvikling, fordi produktionsomkostninger for sådan noget udstyr er jo faktisk faldet drastisk. Men det er jo også at udnytte andre ressourcer, altså for eksempel affald fra forskellige biologiske processer, altså for eksempel tag et eksempel som sukkerproduktion, der er jo affald fra det, og hvad gør du ved den affald? Kan du ikke omforme den? Så der er forskellige muligheder for faktisk at ændre vores afhængighed af de fossile ressourcer. Men det er jo selvfølgelig også klart, at det ikke er noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det er jo selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at investere i og arbejde seriøst med fremover. Men det er jo selvfølgelig en, hvor man kan sige, at der er stor fokus på det i øjeblikket.
Så I arbejder også med at prøve at finde ud af, hvordan man ud over sol og vind kan få energi ud fra alle mulige former for kemiske processer, omforme noget, der ellers er affaldsstoffer, til energi og noget uskadeligt.
Ja.
Ja. Og det er jo enormt vigtigt, fordi ikke alene så kommer der ikke så meget CO2 ud og laver drivhuseffekt, men det betyder jo også, at verden bliver mere uafhængig af at skulle skaffe, jeg vil sige, diplomatisk sine energier fra andre lande, at man selv kan skabe den energi, man skal bruge, og dermed få en større selvstændighed. Kan du lige kort fortælle, hvad er noget af det mest lovende inden for det her, som I arbejder med, når man snakker om energifremstilling?
Jamen, altså hvis du kigger på, hvad vi har lavet de sidste års tid, der synes jeg, der har været to helt fantastiske udviklinger, som vi er gået ud med i det offentlige. Det ene, det er faktisk at tage affald fra sådan sukkerproduktion, og så omforme det til byggestenene til at lave polymer med. Og det vil sige, at du faktisk kan begynde at lave plastik baseret på affald fra sukkerproduktion, og dermed erstatte den plastikproduktion
fra
olie. Og en anden ting, som vi er jo gået ud med også, det er faktisk at producere gasser som kulilte til forskellige nicheproduktioner elektrolytisk. Det vil sige, at forestil dig, at du har overskud af elektricitet, jamen, og det vil du nødvendigvis have ved medvarende energikilder, fordi solen skinner jo, og blæsten blæser, når det er sådan, ikke nødvendigvis altid, når vi har brug for energien. Så hvad gør du så? Og det mest lovende er jo selvfølgelig at gemme det i kemiske forbindelser. Det giver dig en højeste nytteeffekt. Og det kan du gøre ved at omsætte elektriciteten til kemisk energi i kemiske molekyler. Og det er elektrolyse. Men lige så snart du har molekyler inde i spil, der skal omformes, så har du brug for katalysatorer. Så de her elektrolytiske processer afhænger også af katalyse. Og det er noget, vi også vil se komme i kraftigere stil fremover.
Så det vil sige, at det, I virkelig arbejder på, det er at finde metoder, hvor man kan opbevare overskydende energi til, når man har brug for det. Altså ja. I princippet batterier, eller ting, der har den samme funktion som et batteri. Og det er jo det også kommer til at afhænge af det hele. Lige netop, at når det har blæst 3 dage træk, så er det ikke gået til spil, så ligger det nede i kælderen, som noget, man kan bruge, når det er bidende koldt, og vinden er fuldstændig væk. Det er jo det, der kommer til at afhænge. Tror du, og det er jo ikke fordi, at du er ikke langt fra ekspert, men du har alligevel fingeren på puls nogle områder. Tror du, at vi inden for en overskuelig fremtid, 20, 30, 40 år, vil komme i en situation, hvor vi selv kan producere vores egen energi uden nogen nævneværdig forurening?
Det tror jeg helt sikkert på. Jeg er helt sikker på, at vi skal nok finde en løsning på de her udfordringer. Men det kræver selvfølgelig, at vi investerer i udvikling og forskning inden for det, for at komme til de mål. Men altså, hvis du ser historisk, hvilke problemer vi har løst med katalytiske teknologier, så er jeg meget overbevist om, at vi skal nok også finde en løsning på de her udfordringer. Og en ting, der gør mig fortrøstningsfuld i det, det er, at den redskabskasse, vi har af eksperimentelle og teoretiske metoder, har været opbygget kraftigt i løbet af de sidste 10-15 år. Og vi står i dag langt stærkere med vores forståelse, end vi har gjort nogensinde tidligere. Så det kan godt være, at udfordringen i nogens øjne er større i dag, men vores evne til at skabe nye løsninger er også steget markant. Så jeg føler mig helt klart overbevist, hvis man selvfølgelig bare husker at investere i de her løsninger.
Så du kan se konkrete veje, måder, det kan løses på. Det, der kræver, det er, at vi kommer i gang og arbejder hårdt nok med det. Og nu gentager jeg det lige, fordi der er jo rigtig mange mennesker, også nogle, jeg kender rigtig, rigtig godt, som bruger meget energi på at bekymre sig for, at det hele går galt. Og der er det altså, at du sidder her og siger, at muligheden er der, og den er meget realistisk og sandsynlig, for at vi via videnskaben kan løse de her ting, at vi kan få den energi, vi har brug for, uden det forurener. At vi kan komme af med affaldsstofferne, der måtte være i processen, uden at der bliver noget grimt tilbage.
Jeg synes helt klart, at det med at bekymre sig, det gør jeg også selv. Men fra den vinkel, jeg ser, så er der også noget, vi kan gøre. Og der er løsninger, der kan afhjælpe det her problem til en eller anden grad. Så, Så jeg føler mig på den måde fortrøstningsfuld. Men det er jo ikke dermed sagt, at vi har løsningen i dag. Det kræver jo, at der kommer til at ske nogle ting.
Ja, så vi skal ikke slappe af endnu, men vi skal sige til os selv, når vi bekymrer os, ja, der er grund til at bekymre sig, men det er kun, hvis vi slapper af. Lad os nu komme i gang og få det problem løst, fordi muligheden foreligger. Jamen altså, med denne glade nyhed, så vil vi gå til en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om katalysatorer, og vi har jo hørt om, hvad de kan, og vi har hørt om fremtidsperspektiverne, og så har vi hørt om, at du arbejder med dem, men så kunne jeg jo egentlig også godt tænke mig at høre, hvordan arbejder du med at forbedre de her katalysatorer?
Helt konkret, så som jeg sagde, så katalysatorerne...
Må jeg lige afbryde, fordi jeg har lavet en fejl. Jeg har lovet, at jeg vil fortælle, hvem min gæst er i studiet, så nye lytter kan følge med. Min gæst, som jeg afbrød lige før, hedder Stig Helve. Han er fellow Halter Topsø. Han vandt Eliteforsprisen i år. Stig, værsgo. Hvordan arbejder du med katalysatorer?
Tak. De katalytiske processer foregår på faste overflader. Og vi vil gerne finde ud af, hvordan de her overflader de ser ud. Som vi talte om, så er det nanostrukturerede materialer, vi har at gøre med.
Det er meget små ting.
Det er meget små ting. Og ikke bare at de er komplekse i deres størrelse, de er faktisk også meget dynamiske.
Hvad betyder det?
Det betyder, at de her materialer de ændrer sig med reaktionsbetingelserne i løbet af en katalytisk proces. Lidt ligesom et enzym, det ændrer sig også. Og for at forstå og for at udvikle de her katalysatorer, så vil vi gerne prøve at finde ud af, hvad er det for nogle spilleregler, der ligger til grund for denne her komplekse og dynamiske opførsel, de her materialer har. Og som sagt, så er der rigtig mange teknikker, der har udviklet sig de sidste 10-15 år, der gør os i stand til at få ny indsigt her. Men en af de ting, vi jo til stadighed er udfordret med, det er vores sådan forestillingsevne om denne her atomare verden, som vi jo ikke kan se direkte med et blotte øje.
Hvad er den atomare? Hvad betyder den atomare verden?
Det vil sige fænomener, der sker nede på atomare skala.
Nede mellem atomerne? Helt
nede mellem de enkelte atomer.
Ja.
Hvordan opfører de sig i virkeligheden?
Ja.
Og for at styrke den forestillingsevne, jamen, så har vi jo brug for nogle billeder. Og det har ligesom været omdrejningspunktet for den forskning, jeg har lavet, det er at prøve at skabe muligheden for at se en katalysator, mens den arbejder på det atomare niveau. Du kender jo nok det ordsprog, der siger, at et billede siger mere end 1000 ord. Og det er jo noget med at øge din forestillingsevne om, hvad der foregår. Udfordringen her er jo selvfølgelig, at det er på så lille en skala, så du er nede under den opløsningsevne, du har i øjet.
Ja, man kan ikke se det med dit blotte øje.
Du kan ikke se med et blotte øje. Du kan heller ikke tage et lysmikroskop, som du måske har leget med i skolen, fordi det er endnu mindre. Så du bliver nødt til at have et meget kraftigere type mikroskop for at kunne gøre det. Og svaret på det, det er et elektronmikroskop. Elektronmikroskopien har udviklet sig enormt de sidste 10-15 år. Så meget, som vi faktisk i dag er i stand til at se enkelte atomer i materialer. Og det er meget fascinerende at kunne se enkelte atomer. Specielt hvis du så kan kæde dem sammen med, hvilken egenskab de giver et katalytisk materiale.
Kan du give et eksempel?
Jeg kan give flere eksempler på, hvad vi for eksempel har kigget lidt på. Vi har kigget lidt på, hvordan virker katalysatorer til syntese af metanol for eksempel. Hvordan opfører de sig faktisk under den kemiske proces? Vi har også kigget på, hvordan de her katalysatorer måske henfalder eller degraderer.
Fordi de mister deres virkning.
Eller hvordan vi kan danne dem, så de bliver endnu bedre end det, vi egentlig troede, de havde været. Så der er mange fænomener i katalysatorerne, som vi er begyndt at kunne kigge på, som vi ikke har set på før, som giver os en idé om, Hvad skal vi gøre for at gøre dem bedre?
Så det er simpelthen et mikroskop, der er så kraftigt, at du kan sidde med dine egne øjne og se, hvordan molekylerne opfører sig, når de laver deres processer. Du kan se, hvad der sker, og så får du en helt anden forståelse for processen som sådan.
Det, jeg kan se, det er, at jeg kan se overfladen og dens faste struktur. Det, vi ikke kan se i dag, det er præcis molekylerne i gasfasen. Det kan vi måske gøre i fremtiden, men det kræver nogle udviklinger fra, hvor vi er i dag. Det, vi kan gøre i dag, det er at se på katalysatoren og den struktur, hvordan den der ændrer sig i reaktionen. Det i sig selv er et fantastisk trin fremad. For da jeg startede med at arbejde med det her, der var det ikke et forskningsfelt. Folk havde gode mikroskoper, men de havde ikke evnen til at lave katalytiske processer inde i et mikroskop. Det er så det, mit arbejde er gået med at udvikle muligheden for at gøre og tage drage fordel af det i vores forsknings- og udviklingsarbejde.
Så du kan konkret forbedre en katalysator ved at sidde og kigge på, hvordan den virker?
Det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan give dig nogle idéer til, hvad der skal ske for at lave en katalysator bedre. Man skal huske på, at det at lave en katalysator er jo en kompleks proces. Så jeg kan få en idé om, hvordan opfører en katalysator sig, hvis den skal være god, eller hvis den er dårlig. Og så kan jeg snakke med en kemiker om, hvad skal man så gøre for at tage den gode version og gøre den endnu bedre. Og så skal der jo ske et syntesearbejde, og der skal ske et produktionsarbejde i sidste ende, før du ender med at have et optimalt produkt. Så der er jo mange led i den proces om at skabe en katalysator, der er bedre. Men indsigten, forståelsen og idéskabelsen omkring, hvad der skal ske i udviklingsarbejdet, den kan du få via sådan et elektronmikroskop.
Og det her, det er jo et smukt eksempel på, hvorfor at videnskaben kan gå så hurtigt fremad, ikke? Fordi at der er en hel masse mennesker, der arbejder på en hel masse forskellige ting, som, når det sættes sammen, kan bruges til noget helt nyt. Du har brug for et fantastisk mikroskop. Det bliver en realitet, og så kan du lave dit arbejde langt bedre, så andre kan lave deres arbejde langt bedre, så man får denne her katalysator, som jo så kan ændre vores fremtid. For det er jo det, der er sagen med katalysatorer. Men kan du fortælle, du har jo set noget med dit mikroskop, som ingen andre har set før. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså vi har jo haft en lang række opdagelser af, hvordan katalysatorer i virkeligheden opfører sig på den atomare skala, som har været sådan virkelig eye-opener og ændre vores opfattelse af deres dynamiske struktur. Normalt vil man jo tænke på en fast overflade som statisk, lidt ligesom et skakbræt.
Ja.
Og det klassiske billede vil være så, at molekylerne sætter sig på det der skakbræt og undergår den kemiske reaktion og hopper af.
Ja.
Men skakbrættet er bare ikke stabilt. Det ændrer hele tiden sin struktur og sammensætning i løbet af en kemisk proces. Og præcis hvordan det gør det, og hvad spilleregler, der styrer det, er jo noget af det, som vi så sidder og aflurer. Og der har vi jo opdaget, at det er langt mere dynamisk, end vi tidligere havde antaget. Og det er det gennembrud for os at få idéer derfra.
Du har også set mindre ting, end de fleste har set, er det ikke rigtigt?
Jo, forstået på den måde, at den opløsning, vi har, er jo så høj,
som så den skarphed, kan man ikke sige skarphed med opløsning?
Jo, ja. Altså vi kan jo se helt ned til de enkelte atomer og atomare størrelser. Og det, som sagt, så er det jo langt under, hvad vi kan se med det blotte øje. Man kan sige, at størrelsen af et atom er jo sådan, hvis vi går tilbage til din lineal igen, og du kigger på en millimeter, og du hakker den millimeter op i en million dele, så tager du en milliontedel der af en millimeter, og så hakker du den op i 10 dele igen, og så den tiende del, det vil svare til et atomstørrelse. Så småt er et enkelt atom. Det er jo den virkelighed, vi lever i. Det er at sidde og lave billeder, filmsekvenser af, hvordan atomer og atomare strukturer kan udvikle sig i løbet af en katalytisk proces.
Kan du sige noget om, hvad du arbejder med lige for tiden? Noget af det?
Noget af det. Jeg skal jo, der er jo ting, som vi holder for os selv.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Men vi har jo i de senere år introduceret forskellige typer teknologier til at lave de her målinger. Fordi det at lave katalytiske processer i et elektronmikroskop er ikke det første, du vil forestille dig, at du skulle gøre. Et elektronmikroskop er et vakuumteknik. Det er det, fordi en elektronstråle, det er en ladet partikel, det kræver høj vakuum. Så det at putte reaktiv gasatmosfære ind i et mikroskop, det er lidt ligesom blandet fedt og vand.
Ja.
Men vi har alligevel udviklet teknologi til at gøre det. Og specielt så har vi lavet nogle virkelig miniaturiserede reaktorer, der gør, at vi faktisk kan komme op til meget høje tryk og stadigvæk have tilgang til de atomare strukturer i en katalysator, mens den arbejder. Og de her miniaturiserede reaktorer anvender vi i dag meget kraftigt for at udnytte det forspring, som vi har, for at kunne få indsigt der. Og nogle af de processer, vi jo blandt andet kigger lidt på, jamen, det er oxidationsprocesser. Vi kigger også lidt på, hvordan man laver metanol.
Hvorfor skal man lave alt det metanol?
Jamen, metanol er en fantastisk energibærer og et fantastisk intermediat i den kemiske industri. Det er et rigtig godt molekyle.
Det er bare godt at have, fordi det kan indeholde energi, og det er noget, der indgår i rigtig mange kemiske processer.
Ja.
Så når man skal lave noget med kemi, så har man tit brug for noget metanol.
Ja.
Og det kan du være med til at lave. Det er jo træsprit, er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja, det kan du være med til at lave nemmere, så man får en ordentlig dunke til en billig pris.
Ja. Ja.
Og undskyld, jeg afbryder dig.
Så det er noget af det, vi arbejder med i øjeblikket, blandt andet.
Men er der, ja, det er der jo selvfølgelig, men der, hvornår oplever du virkelig sådan glæden og stoltheden ved dit arbejde?
Jamen det sker jo i det løbende arbejde sammen med alle mine kollegaer. Når det er sådan, at du efter at have slidt og slæbt nede i laboratorierne, kommer til en ny erkendelse, og du finder ud af, at den der nye erkendelse, den jo faktisk også kan inspirere andre mennesker til, som vi snakkede om før, at få en god idé til, hvad skal vi gøre næstfølgende for at lave en ny og en bedre katalysator? Enten til en ny proces, eller til at udvikle en af dem, vi allerede har på hylden.
Og det er altså, det er simpelthen, nu prøver jeg at gennemgå det, at vi har en katalysator, der laver metanol, som er et vigtigt produkt. Den undersøger du kigger på den i dit mikroskop. Det er meget vanskeligt, men det lykkes. Og så kan du se, jamen, de molekyler opfører sig på en bestemt måde. Og det tyder på, at man faktisk kunne gøre sådan og sådan for at gøre katalysatoren mere effektivt. Og så ringer du ned til dem, der laver katalysatorer og siger sådan og sådan. Okay, siger de, så går de i gang med at ændre på det, og så måske kommer der en mere effektiv katalysator ud i den anden ende. Er det sådan, det foregår?
Ja, det er sådan, det foregår, ja.
Og når du så står nede i produktionshallen og ser den mere effektive katalysator komme ud, er det ikke dejligt?
Det er fantastisk. Men det er også der, hvor du virkelig får sved på panden. Fordi vi har jo siddet og kigget på så lille en skala med vores elektronmikroskop. Og når du kommer ned i produktionshallen, og du ser tons på tons af de her typer vitaminpiller, der sådan kommer ud fra produktionen, så får du virkelig sved på panden, fordi du går fra det allermindste til noget, der er på så stor en skala. Det er noget, der gør dig virkelig stolt at kunne se, at der kommer der et produkt ud. Men du får også lidt sved på panden, fordi du slår bro over så mange størrelsesordner i længdeskalaen. Fra noget, der er så småt, til noget, der er så stort.
Men altså, jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, at du sidder her med et meget, meget smukt eksempel på noget, jeg har sagt mange gange, men som vi nu får muligheden for medbevis at gentage, og det er, at hvis man vil redde verden, eller være med til at redde verden, så er en meget, meget effektiv måde at gøre det på, det er ved at få en uddannelse, som gør, at man kan være med til at finde opfindelser, løsninger på de problemer, der er. Og katalysatorer er en fuldstændig konkret redskab, der nedbringer forurening, der kan hjælpe til at skabe energi uden at der er forurening. Det er et meget vigtigt, konkret led i at løse de udfordringer, vi har lige nu. Så Så det at tage en teknisk uddannelse, det er kan være en indgangsvinkel til at kunne udrette noget stort i verden. Og nu er det mig, der sagde det. Men det er det jo, når man er med til at løse verdens problemer. Hvis du nu her til sidst skulle sige, kom med godt råd til nogen, der havde lyst til at få en opfinder teknisk uddannelse. Hvad vil du så sige, man skulle gøre?
Altså, ud fra min egen erfaring, er det jo sådan, at det du skal jo følge der, hvor du har hjertet med dig. Fordi den drivkraft og den passion, du kan lægge ned i dit arbejde, gør også, at du kan gøre en forskel. Og det at være passioneret omkring sit arbejde, er noget af det allerbedste, du kan. Det at stå op om morgenen og bare glæde sig til at komme på arbejde, og give den fuld skrue, når du er der. Og så kunne gå hjem bagefter og sige, det var en god dag. Det er jo noget af det, der giver virkelig livskvalitet. Det her med, at du samtidig også er med til at bidrage til at gøre noget ved de store problemer, er jo i hvert fald for mig en del af passionen også.
Men er det sådan, at lige siden du lærte at gå, så har du ville lave arbejde med katalysatorer, eller hvordan er det kommet til dig?
Det er kommet op igennem studieårene. Altså det var ikke noget, jeg vidste fra start af. Jeg valgte at læse fysik, oprindeligt fordi jeg var interesseret i fysik og synes det var spændende. Og der var selvfølgelig, dels var det jo fordi jeg havde gode lærere i skolen, gode fysiklærere, som inspirerede mig. Og den vej af fik jeg også interesse for det historiske, Niels Bohr og Københavnerskolen og den slags, og det skabte en interesse for de fysiske fag. Og derfor startede jeg med at læse fysik. Så det var ikke, det var helt klart ikke ønsket om at arbejde i en privat virksomhed, der drev min karriere fra start af. Det var interessen og passionen for faget.
Havde du nogle fjumreår?
Nej, det har jeg ikke haft. Jeg har haft en meget retlignet uddannelsesforløb, men det har jo så flyttet sig undervejs. Så i dag arbejder jeg jo så, som sagt, i en kemisk virksomhed, og det tror jeg ikke, jeg ville have sagt, hvis du havde spurgt mig, da jeg startede med at læse fysik, at jeg ville ende der.
Så det, du siger, det er, at du har fulgt din interesse, og så er du endt der, hvor du endte, uden at du kunne forudse det på forhånd. Absolut. Og at man ikke, og jeg siger det til Danmarks Ungdom, at man ikke skal stresse, hvis man ikke lige netop ved og kan forestille sig, hvor man ender. Det finder sin vej, og det er enormt vigtigt, som du siger, at man følger sin interesse og det, der er vigtigt for en.
Ja.
Jeg vil, Stig, sige tak, fordi du kom. Og ikke alene det, så vil jeg også sige tak, fordi at du sidder og kigger i dit mikroskop og medvirker til at løse verdens problemer. Og ja, jeg har sagt tak, fordi du kom. Og tillykke med prisen. Og det var taksigelsen til gæsten. Så kommer taksigelsen til vores tekniker, ledende tekniker, Emma Elise Albæk Høj. Og det er jo kørt i dag i programmet fuldstændig som sædvanligt, uden den mindste slinger i valsen. Og det er jo noget, der giver en dejlig tryghed og ro her i studiet. Og også vil jeg sige, at Emma er fantastisk til at skabe en meget velkommende stemning, når vi møder op her meget tidligt om morgenen og forbereder vores program. Næste gang bliver vi i Eliteforsk gaden. Vi skal have besøg af N. Asger Mortensen, og vi skal tale om noget, der hedder kvantefysik. Og det er også noget, som man umiddelbart tror er meget, meget vanskeligt og uforståeligt, men med dygtige formidlere vil det blive forklaret på en måde, så det ligger lysende klart. Der er også noget at glæde sig til næste uge. Jeg skal bare sige til lytterne, tak for i dag, og på genhør om en uge.